Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vučić uručio orden Karađorđeve zvezde Nobelovcu i negatoru genocida Hankeu. Dosadašnja lokalna vlast proglasila pobedu u Herceg Novom. Evropska unija pokrenula debatu o budućnosti bloka. Zverev osvojio Masters u Madridu. Vreme sunčano i toplo do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta su evropski zvaničnici poručili na konferenciji o budućnosti Evrope u Strasburu? Predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Nous devons redevenir des producteurs.
Moramo ponovo postati zajednica velikih istraživača, velikih stvaralaca, velikih umetnika, velikih industrijalaca, jer stvarati na našem tlu znači garantovati naš suverenitet i zaštitu naših vrednosti.
Notre souveraineté. La protection de notre modèle, de nos valeurs.
Pred krajem emisije čućete i priču o kozarstvu u Užičkom kraju. Jednim od gazdinstava rukovodi Tinka Đukić.
Evo vidite gde smo, na kojoj smo nadmorskoj visini, vidite ove koze. One sad kad izađu na pašu, one bukvalno pasu čaje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je jedno od najviših državnih odlikovanja Peteru Hankeu, austrijskom književniku i dobitniku Nobelove nagrade za književnost za 2019. koji negira genocid u Srebrenici. Vučić je Hankeu uručio orden Karađorđeve zvezde prvog stepena.
Hvala vam na svemu što činite za našu zemlju, za našu Srbiju. I izvinite što i deo nas Srba nije uvek umeo da pokaže dovoljnu zahvalnost za sve što jeste uradili za nas.
Hanke je uzvratio da mu je Srbija uvek u lepom sećanju.
Kada pomislim na Srbiju, setim se ikone Beli Anđeo i imam jednu kopiju kod kuće i kad god se setim Srbije, pogledam tu kopiju i drago mi je na srcu.
Peter Hanke je u Beograd doputovao iz Bosne i Hercegovine, gde su mu najviša priznanja dva dana ranije dodelili predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i reditelj Emir Kusturica. Kolumnu Teofila Pančića Hanke, najdraži gost na mestu zločina, čitajte na slobodnaevropa.org. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj ocenio je uoči ministarskog sastanka u Briselu da čelnici Bosne i Hercegovine treba da prekinu sa nacionalističkom retorikom i da se umesto toga usredsrede na brzi napredak u reformama. Poziv na prekrajanje granica u regionu i podelom BiH po etničkim linijama pokrenuje zapaljive reakcije. Retorika koja dovodi u pitanje integritet BiH mora prestati. Opasno i neprihvatljivo je govoriti o secesiji, novim granicama, daljim etničkim podelama ili ratu, ocenjuje Borelj na svom blogu kako je saopštila Evropska služba za spoljne poslove. Šefovi diplomatije Evropske unije održat će danas strategijsku raspravu o snažnijem političkom angažovanju Evropske unije sa partnerima na Zapadnom Balkanu, zahuktavanju zajedničkih potencijala i partnerskom delovanju u sučeljavanju sa svetskim izazovima. Na lokalnim izborima u Herceg Novom, prema podacima koalicije vladajućih demokrata, njihova lista je osvojila nešto više od 28% glasova, odnosno 10 mandata, dok je koalicija DPS osvojila 21% glasova ili 8 mandata. Kako su saopštile demokrate, stranke okupljene oko DF-a osvojile su 19% ili 7 mandata, koliko je osvojila i lokalna Novska lista. Građanski pokret URA sa 7% imaće 2 odbornika, a Prava Crna Gora sa 4% jednog. Opštinska izborna komisija će preliminarne rezultate objaviti najkasnije 12 sati od dobijanja izveštaja od biračkog odbora. Umesto da koristimo bespovratna sredstva i povoljne zajmove Evropske unije, mi uzimamo skupe kineske kredite i pare kojima Kinezi grade puteve bez tendera su od zaduženja. Neke su od kritika dela opozicije koje su ovih dana upućene vlastima u Srbiji. Kritike na račun odnosa vlasti prema Kini koje su do sada stizale iz Brisela i Vašingtona preselile su se tako i na unutrašnju političku scenu. Ono što opozicija zamera je uglavnom način sklapanja velikih infrastrukturnih projekata sa Kinom, poput uzimanja kredita po netransparentnom postupku i ugovaranja cene izgradnje direktnom pogodbom sa firmama iz Kine bez javne nabavke. Ono što se nažalost u Srbiji dešava u poslednjih 8 godina je da se gotovo svi veliki infrastrukturni projekti finansiraju od strane stranih vlada, najviše preko Kine, da su ti projekti skuplji nego oni koje finansiraju međunarodne finansijske institucije, kaže ZRS Dušan Nikezić, predsednik Resornog odbora za privredu i finansije Stranke Slobode i Pravde. On navodi da se kineske građevinske firme angažuju bez tendera po cenama za koje se ne zna da li su tržišne jer ne tržišne utakmice. Možemo samo da ih poredimo sa drugim zemljama, pa time vidimo da su značajno skuplje, rekao je Nikezić. U nizu saopštenja u poslednjih meseci i po dana na temu projekata sa Kinom, Stranka Slobode i Pravde i u jednom od njih kao primer navela izgradnju dva autoputa, Fruškogorskog i Moravskog koridora, navodeći da ih je vlast bez tendera dala kineskim i turskim firmama umesto da ih grade domaće. Demokratska stranka je u jednom od saopštenja upozorila da je jedan od glavnih razloga što postoji opasnost od crnogorskog scenarija i u Srbiji, način kako se dogovaraju, zaključuju i realizuju veliki infrastrukturni projekti. Crna Gora je naime tražila pomoć Evropske komisije za poravnanje kineskog zajma od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa koji je zemlju doveo u tešku finansijsku situaciju. Miroslav Vasin, predsjednik Centra resornih odbora Demokratske stranke i nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine, kaže za RS da su zbog direktnog dogovaranja i netransparentnosti radovi znatno skuplji.
I ukoliko se uporede sa kilometrom autoputa u susednim zemljama, recimo autoputa je kroz Hrvatsku, kroz Grčku, kroz Makedoniju, jasno se dolazi do saznanja da ovaj vid saradnje sa kineskim prvenstveno partnerima dovodi do toga da skoro duplo više košta kvadratni odnosno kilometar puta nego što to košta na drugim mestima. Kad se radi transparentno i kad se radi putem javnih nabavki, uglavnom sredstvima Evropske unije.
DS je u svojim saopštenjima naveo da se osim sa izgradnjom puteva sličan proces odvija i sa izgradnjom železnica. Deo opozicije i nevladine organizacije upozoravaju na problem zagađenja i na ispunjavanje ekoloških standarda kineskih kompanija koje posluju u Srbiji. Zabrinuto zbog sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana, kao i zbog nedostatka transparentnosti kineskih investicija i zajmova i procene kakav je socijalni i ekološki uticaj tih poslova, izražena je u rezoluciji o Srbiji koju je Evropski parlament usvojio 25. marta. Saradnja sa Kinom će očito biti jedna od tema sa kojom će vlast biti suočena i u kampanji za redovne predsjedničke i vanredne parlamentarne izbore koji se očekuju na proleće sledeće godine. Opozicija poručuje da od pokrenutih tema o načinu sklapanja poslova sa kineskim partnerima neće odustati.
To hoće i to kao što vidite to je već postalo tema.
I u SSP-u kažu da će insistirati na ovoj temi i u buduće. Nikola Jovanović iz Centra za lokalnu samoupravu Udruženja građana koje se oglasilo u nekoliko slučajeva u vezi sa kineskim investicijama ocenjuje da će pitanje strategije razvoja Srbije biti jedna od važnih tema. Jovanović kaže da projekti sa Kinom nisu bili ranije tema u domaćoj politici jer u Srbiji postoji konsenzus da zemlja treba da sarađuje sa svima u svetu sa kojima može.
Problem je osvešćen kod nas pre svega kada je sam predsjednik gospodin Aleksandar Vučić rekao da naši kineski partneri počinju da vode računa o kvalitetu vazduha, da gase pojedina postrojenja, čeličane, gumare i druga, i da jedan deo tih tehnologija je Srbija spremna da primi.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom aprila ove godine rekao da je Kina izuzetno prijateljska zemlja Srbiji i da mu ne pada na pamet da kritikuje kredite koje ta zemlja obezbeđuje za razvoj infrastrukture kao navodno sredstvo za ostvarivanje političkog uticaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da će nakon vakcinacije organizovane u tržnom centru Ušće tokom nedelje biti pripremljeni vakcinalni punktovi u još dva tržna centra, u Rajićevoj, u Knez Mihajlovoj i Beo Shopping centru Vojislava Ilića. Vesić je u Facebook intervju rekao da se autobus koji je pretvoren u mobilni punkt za vakcinaciju pokazao kao sjajno rešenje i da je u subotu u Nadi Ciganli u njemu vakcinisano 285 ljudi, a u nedelju u Rakovici još 333. Vesić je najavio da je autobus danas u Barajevu, a potom će biti u Lazarevcu i drugim beogradskim opštinama. Sledećeg vikenda autobus će biti na Sava promenadi, poručuje Vesić. U Srbiji od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 19 osoba. Od poslednjeg preseka stanja registrovana su 834 nova slučaja infekcije, od testiranih 9389 osoba. U bolnicama je 3827 ljudi, a na respiratorima je 137 pacijenata.
slobodnaevropa.org
Predsednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da se nada da će Evropa ponovo otkriti put velikih projekata, velikih ambicija i velikih snova, nakon što je Evropska unija pokrenula proces širokih konsultacija na kojima bi trebalo da budu osmišljeni načini za oblikovanje Evropske unije u budućnosti. U pozdravnom govoru na konferenciji o budućnosti Evrope u Strasburu Macron je pozvao građane Evropske unije da se uključu u diskusiju o bitnim temama, od granica do novih institucija, kulturnih projekata obrazovanja i borbe protiv klimatskih promjena.
Nous devons redevenir des producteurs.
Moramo ponovo postati zajednica velikih istraživača, velikih stvaralaca, velikih umetnika, velikih industrijalaca, jer stvarati na našem tlu znači garantovati naš suverenitet i zaštitu naših vrednosti.
Notre souveraineté, la protection de notre modèle, de nos valeurs.
Cilj procesa konsultacije je da se komplikovano donošenje odluku u Evropskoj uniji približi njenim građanima. Macron je istakao da je za evropski demokratski model zasnovan na solidarnosti, ali je priznao da se ponekad Evropa nije kretala dovoljno brzo i bez dovoljne ambicije. Evropski blok se našao na udaru kritika zbog sporog početka programa vakcinacije u odnosu na Sjedinjene Države i Veliku Britaniju. Pandemija je bila traumatična i kao kod svake traume moramo pronaći način da razgovaramo o njoj ako želimo da je prevaziđemo, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je navela da proces konsultacija treba da omogući posebno mladim ljudima da iskažu svoje mišljenje o budućnosti Evrope. Dok smo na putu obnove naše ekonomije i društva na novim temeljima, još je važnije i hitnije da saslušamo naše građane, da osetimo njihove potrebe i očekivanja, rekao je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. Na konferenciji bi trebalo da budu usvojeni zaključci radi izrade smernica o budućnosti Evrope do proleća 2022.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nezavisnost Škotske opet je aktualizovana samo 7 godina posle neuspelog referenduma, pošto su Škotska nacionalna partija i drugi pobornici nezavisnosti osvojili većinu na parlamentarnim izborima, pišu svetski mediji. Budućnost Škotske u Velikoj Britaniji godinama će se nadvijati nad britanskom i evropskom politikom, pošto su grupe koje se zalažu za nezavisnost proširile većinu u škotskom parlamentu, izazivajući potencijalni sukob sa britanskom vladom o tome da li Škoti treba dozvoliti glasanje o izlasku iz 300 godišnje unije, piše Wall Street Journal. Škotska nacionalna partija na čelu sa šeficom škotske vlade Nikolom Sturgeon obezbedila je najveći broj poslanika u parlamentu, skoro polovinu ukupnog broja, pošto je najavila nezavisnost kao način da se ubrza oporavak Škotske od pandemije COVID-19. Ovoj partiji je nedostajalo jedno mesto do potpune većine, što ukazuje na podelu debate o nezavisnosti u Škotskoj, ističe List i dodaje da je takav rezultat također dao izgovor britanskom premijeru Borisu Johnsonu da odbije referendum. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, redovi nacionalista pojačani su sve većom podrškom škotskoj zelenoj stranci, koja je također vodila kampanju za nezavisnost. Oni zajedno imaju većinu od 72 mesta u parlamentu, koji broji 129 članova, što je povećanje u odnosu na poslednje glasanje pre 5 godina. Čini se da premijer Velike Britanije i lider konzervativne partije Boris Johnson namerava da se odupre još jednom referendumu o nezavisnosti Škotske, što bi moglo obnoviti tenzije između njegove vlade i administracije Nicola Sturgeon, piše Associated Press. Johnson je u listu Daily Telegraph napisao da će još jedan referendum biti neodgovoran i nepromišljen u trenutnom kontekstu dok Britanija izlazi iz pandemije. On uporno tvrdi da je to pitanje rešeno na referendumu u septembru 2014. kada je 55% škotskih birača favorizovalo ostanak u Britaniji. Rezultati Škotske nacionalne partije, iako impresivni, lišili su je simbolične pobede jer nije osvojila potpunu većinu u parlamentu zemlje, što će verovatno umanjiti nade za brz put ka nezavisnosti Škotske, ukazuje New York Times. Iako je poslednjih meseci podrška o cepljenju oslabila i ankete pokazuju da je oko 50% Škota za nezavisnost, za škotske nacionaliste bi nedostatak jasne većine mogao na kraju da radi u njihovu korist, dajući im vremena da izgrade podršku referendumu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ustaški simbol koji je u nedelju nacrtan na mural posvećen kantautoru Đorđu Balaševiću u Novom Sadu biće uklonjen, izjavio je za RSE vlasnik obližnjeg kafića Biciklana Ivan Arpaš. On je još početkom godine obezbedio dolazak mladog umetnika Denija Božića iz Doboja u ovaj vojvođanski grad da bi naslikao mural Balaševiću, javlja Norbert Šinković.
Mural koji je naslikan u Novom Sadu u čast preminulom kantautoru Đorđu Balaševiću oskrnavljen je ustaškim simbolom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Arpaš, vlasnik obližnjeg kafića Biciklana. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da će slučaj prijaviti policiji, kao i da postoje sigurnosne kamere na tom mestu. Ustaški simbol, slovo U, pojavio se na muralu u kasnim popodnevnim satima, a reč je inače o umetničkom delu koje je početkom marta oslikao Deni Božić iz Doboja. U toku dana mural je bio još čitav. Ovo se moglo desiti tek u kasnim popodnevnim satima. Mural je nastao na Božićevu inicijativu, objasnio je za Radio Slobodna Evropa u kratkom telefonskom razgovoru Arpaš. Legendarni jugoslovenski i srpski kantautor Đorđe Balašević preminuo je krajem februara tokom lečenja od bolesti koju izaziva koronavirus na Kliničkom centru Vojvodine. Balašević je od 1982. godine gradio svoju solo karijeru koju su obeležile stotine hitova popularnih na čitavom prostoru Jugoslavije. Singl Računajte na nas zabeležio je veliku popularnost u socijalističkoj Jugoslaviji i ostao popularan među publikom cele bivše Jugoslavije. Tokom ratova na prostoru bivše zemlje bio je veliki kritičar politike Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je javni prostor u Srbiji, Bosni i Hercegovini zagađen govorom mržnje. Sagovornice su bile dve profesorke Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospođo Milivojević, kakav je u Srbiji odnos vlasti prema govoru mržnje?
Mislim da je to najveći problem u Srbiji, ali mislim i šire u autokratskim režimima, gde vlast, nažalost, daje ton u govoru u medijima, kažem nažalost, jer je ta vlast sklona proizvodnji polarizacije, konflikta, mobilizaciji svojih pristalica, tako što ih puška na neke imaginarne ili stvarne druge i u javnosti stalno drži prisutnu neku figuru neprijatelja u odnosu na koji podstiče mržnju. Kažem, nažalost, da to radi vlast i zbog toga je taj njihov odnos, evo ja ću malo birati reči, poguban, zato što su oni ti koji u stvari indukuju tu vrstu govora.
Gospođo Turčilo, koliko su zvaničnici u Bosni i Hercegovini inicijatori govora mržnje?
Pa gotovo na isti način, sa tom ključnom razlikom što je tih zvaničnika mnogo više u Bosni i Hercegovini obzirom na njenu kompliciranu ustavnu i etnonacionalnu strukturu, pa tako svjedočimo da je među tim govorom mržnje još uvijek najprisutniji onaj koji je međuetnički i koji potiče na neku vrstu sukoba u javnom, za sada samo javnom prostoru i uglavnom za sada u virtualnom prostoru, dakle na društvenim mrežama. Ne mogu reći da javni zvaničnici direktno šire govor mržnje, ali već smo svjedoci ozbiljnih stranačkih kampanja na društvenim mrežama koje su obojene vrlo neprimjerenim rječnikom, koje su obojene vrlo oštrim tonom i koje podižu tenzije, odnosno izazivaju vrlo negativne emocije kod korisnika društvenih mreža. Sve to jeste određeno gorivo za podhranjivanje straha na prostorima Bosne i Hercegovine. Taj strah je zapravo strah od drugoga, nekada je taj drugi pripadnik druge etničke skupine, nekada je taj drugi neko ko ne misli isto, a onda ga se proglašava izdajnikom upravo zato što ne misli isto. I na tom strahu naši politički zvaničnici generiraju svoj opstanak na vlasti. Još uvijek prije svega etnonacionalni lideri, da kažem, plešu po toj tankoj liniji između onoga što jeste govor mržnje u virtualnom i nasilje u stvarnom prostoru, nastojeći da tako sebe održe na vlasti, a ne brinući kakve to štete pravi po društvu.
Gospođo Milivojević, čini se da se govor mržnje odomaćio u Skupštini Srbije. Ne prođe ni jedna sedmica, a da se ne čuju teške uvrede i klevete na račun opozicije i kritičara vlasti. Kako je moguće da se parlamentu tako nešto pretvori?
Kada sam rekla da je govor mržnje iniciran od najviših zvaničnika, upravo sam mislila na taj tužni slučaj Skupštine Srbije. Skupština Srbije je danas, rekla bih, u direktnom prenosu podiže nivo dozvoljenog u javnom govoru. Ona je stvarno rasadnik govora mržnje i netolerancije u ovom društvu. A to je posljedica sa jedne strane nepoverenja u institucije i sa druge strane malo dubljeg procesa koji jeste u ovom trenutku specifičan za Srbiju, a to je proces izgradnje lične vlasti. Dakle, Srbija nije samo sistem u kome raste autokratija, nego i sistem u kome se gradi lična vlast jednog čovjeka i koji onda institucije koristi za učvršćivanje te vlasti. U tom smislu je Skupština Srbije postala jedan poligon sa koga se brani, pod navodnicima, vlast i njen najviši predstavnik, u stvari jedini, sa koga se napadaju svi drugi. A ti napadi su često satkani od mržnje, netolerancije, netrpeljivosti i ja mislim da je i za javnost u Srbiji permanentna zagonetka i stalno pitanje zašto se to desilo u parlamentu u kome faktički nema opozicije. I vi u stvari onda shvatate da taj javni obračun svim potencijalnim kritičarima, to upozorenje i atmosfera straha koja se proizvodi anatemišući svakog ko drugačije ili kritički misli, se radi upravo sa mesta gde mu se niko ne suprotstavlja.
Gospođo Turčilo, da li su parlamenti u Bosni i Hercegovini, ima ih više, mjesta gdje se čuje govor mržnje?
Pa rekla bih da postoje prije primjeri neprimjerenog govora. Ne toliko direktno govora mržnje, jer čini mi se da su na ovim prostorima Bosne i Hercegovine zvaničnici na izvestan način naučili da to donosi negativne političke poene kod predstavnika međunarodne zajednice, a znamo da u Bosni i Hercegovini međunarodna zajednica još uvijek igra dosta važnu ulogu. Ono što u suštini zabrinjava to jeste da publika to na izvestan način posmatra kao neku vrstu, rekla bih, navijačkog sporta. Te skupštinske sjednice ili zasjedanja se prate ne sa ciljem da bi se vidjelo kakve se to političke odluke donose, nego da bi se vidjelo ko će to kome šta i na koji način žestoko odbrusiti na takvim sastancima, odnosno sjednicama. Mene posebno zabrinjava da se i građani navikavaju da je to jedini model političke komunikacije i jedini način na koji se na ovim prostorima može djelovati u politici.
Bio je ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornice su bile dve profesorke Fakulteta političkih nauka, Snježana Milivojević iz Beograda i Leila Turčilo iz Sarajeva. Kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 9. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 27. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi, drugoj iz Skoplja u Severnoj Makedoniji, studenti iz Skoplja razgovarali su o seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji i stereotipima, kao i o tome šta za njih znači potreba da Albanci iz Makedonije nauče makedonski jezik i obrnuto, budući da su ove dve nacionalnosti u Severnoj Makedoniji u mnogome izmešane.
Ja kažem i prejeska.
Rekao sam pre, nisu krivi samo Albanci ili Makedonci. Došli smo do onoga što je suština. Krivica je što je projekat koji je bio odobren od strane vlade i misija koja je imala za cilj društvo za sve, nažalost, ostao samo na papiru, a ne u praksi.
To ne samo varti, a ne se stavilo praktika.
Kroz ovu epizodu Perspektive vodi nas muzičar i pisac iz Srbije Marko Šelić Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
U nastavku ćete čuti priču o kozarstvu u Užičkom kraju, zabeležila Novka Ilić.
Milomir Stanojčić je diplomirani ekonomista u penziji. Vratio se iz Užica u rodno selo Biosku i pre nekoliko godina počeo gajiti koze. Nabavio je najpre 8, sada ima oko 40-ak. Prodaje organsko kozje mleko i pravi nekoliko vrsta sireva.
Pravim razne sireve, krišku sa dodatkom prirodnih bračina, kao na primjer semuš koji je najpoznatiji ovde, ga ima u izobilju. Dodaje majčnu dušicu, tucanu papriku sa bosiljkom, ne sa belim biberom. Onda pravim tvrde sireve, trapi čuvenih što rade Kaluđer, monaški trapist. Baš prošle godine sam imao 34 koze na muži. To je bilo mlijeka u izobilju, a bilo i trave.
Preko 12 tona mlijeka imao je Milomir prošle godine, a koza je čudesna domaća životinja. I Milomir priča zašto se odlučio da se baš bavi kozarstvom.
A poznato je koza i konj su najčistije domaće životinje. Sad ti nikad vidiš dole. Ako je nađeš jednu trunku nečega prljavog, nekog đubreta na njoj ili slame ili nešto, ja ću oko zastaviti.
Certifikat za proizvodnju organskog mlijeka Milomir je dobio od Centra za ispitivanje namirnica u Beogradu. Veterinar Dejan Bosančić iz ovog centra tvrdi, selo Bioska koje se nalazi na obroncima planine Tare idealno je mesto za proizvodnju organskog kozijeg mlijeka.
Ovo su idealni preduslovi. Ono što opterećuje proizvođače, to je ta papirologija i ta administracija, ali nam je to jedini dokaz da su oni ispunili uslove. Izvanredni preduslovi, znači ako treba negde u Srbiji, to su ovi područje i područje istočne Srbije, odnosno stare planine, pogotovo za stočarstvo.
Kozarstvo se bavi i Vladan Jokić u zlatiborskom selu Semegnjevu. Radio je u inostranstvu, zatim došao i kupio napušteno gazdinstvo od 50 hektara, a u zakup uzima još oko 100 hektara pod pašnjacima. Ima 150 koza i 3 porodice, odnosno 7 ljudi radi u gazdinstvu Jokića.
Radimo trapist, beli sir, krišku i surtku. Mleko isto tako prodajemo, imamo svoju neku ambalažu, etiketu smo već napravili, formirali tako tu, kako kažem, paletu proizvoda naših. Imali smo sreće uz neke male savete, ljudi koji su se već sa tim bavili, linija proizvodnje. Znači štala, izmuzište, sabiranje mleka i proizvodnja, prerada u mlečne proizvode i izlaz finalnog proizvoda.
Gazdinstvom Jokića rukovodi Tinka Đukić, koja je 30 godina živjela u Beogradu i došla je u Semeknjevo da se bavi kozarstvom. Opčinile su je priroda i životinje.
Baš nam je lepo. To je taj fizički napor koji apsolutno je u odnosu na tu ljubav. Legnete i odmorite se, ali ustajete onako srećni, uđete ovdje i vi nemate više briga. I mi se njima prilagođavamo. Pratimo ih i onda prosto ono što godinama nismo imali vremena zarad tog nekog brzog života ili svega, onda sad vraćate se tome i zapravo uviđate šta je ono pravi život. evo vidite gde smo, na kojoj smo nadmorskoj visini, vidite ove koze, one sad kad izađu na pašu, one bukvalno pasu čajeve. Sad kad već imamo mleko, onda pravimo i sir, onda pravimo i surutku i prosto to je nešto stvarno što je apsolutno najzdravije moguće.
Kozari Stanojčić i Jokić kažu u početku su imali problema sa plasmanom mleka i sira. Sada imaju vernu klijentelu jer sve je više ljudi koji prepoznaju kvalitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Završavamo sportom. Šesti teniser sveta Nemac Aleksander Zverev osvojio je titulu na Masters turniru u Madridu pošto je pobedio Italijana Matea Berrettinija. Zverevu je ovo druga titula na Mastersu u Madridu, a prvu je osvojio 2018. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!